ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመት ደማዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣምሓራን ብዝተወልዐ ሰንሰለታዊ ግጭታት እትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብየ ኩርናዕ እታ ሃገር ቅትለት መጭወይቲ ደብዳባት ድሮን ንሲቪላውያን ዕላማ ዘነጻጸረ መጥቃዕትታት ይጋፋሕ ከም ዘሎ ይግለጽ። ብምክንያት 5 ዓመት ምስረታ ፓርቲ ብልጽግና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ተዋጋዕቲ ናብ ባይታ ዘተ ንኽኣቱ ጻውዒት ኣቕሪቦም።
ደጋግሜ እንዳነሳሁት በአማራ ክልል በኦሮሚያ ክልል ያሉ ወንድሞቻችን 1000 ዓመት ቢታገሉ ስለማያሸንፉን
ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝጠቀስክዎ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝርከቡ ተቓልስቲ ኣሕዋት ዋላ ን1,000 ዓመት እውን እንተተዋግኡ ክስዕሩን ኣይኮኑን። ን1,000 ዓመት እውን ቃልሶም እንተቐጺሎም ዘምፅዎ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ። ስለዚ ከዓ የ ናብ ጠረጴዛ ቐሪቦም ጉዳዮም ብዘተን ሰላምን ክፈትሑ ዝጽውዕ።
ሰዓታት ድሕሪ ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳ ምስ ገለ ዝተፈንጨሉ ኣካላት ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ናይ ሰላም ስምምዕ ፈሪሙ። ጃል ሰኚ ነጋሳ ካብቲ ጃል መሮ ዝመርሖ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ዝተፈለየ ዕጡቅ ጉጅለ እዩ። እንተኾነ ነቲ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም እቲ ብጃል ማሮ ዝምራሕ ኣሃዱ ነቒፉዎን ኣባጭሉን እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንህዝባዊ ምልሻ ፋኖ ከም ዝመርሕ ዝንገር እስክንድር ነጋ እውን ብዛዕባ ተበግሶ ሰላም መንግስቲ ኣቃበታቱ ኣይሓብአን።
The government is never sincere about its call for
እቲ ጸገም መንግስቲ ብቕኑዕ ልቢ ነቲ ግጭታት ክፈትሖ ስለ ዘይደሊ እዩ። ንሳቶም ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ እዮም ዝኣምኑ። ስለዚ ገና ሓሳባቶም ከይቀየሩን ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩንነት ብግቡእ ተረዲኦም ማዕርኡ መፍትሑ ክሳብ ዘየምፅኡን ክህሉ ዝኽእል ለውጢ ዘሎ ኣይመስለንን። ንሱ ክሳብ ዝኸውን እምበኣር ዘላቒ መፍትሒ ክህሉ ኣይክእልን እዩ።
ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን መንግስቲ ቐጻሊ መጥቃዕቲ ድሮንን ኣልማማ መቕተልቲ ሲቪላውያንን ዜጋታትን ከም ዝገብር ነበርቲ ይገልጹ። ካብ መንጎ ብመንግስቲ ሰራዊት መንግስቲ ዝግበር መጥቃዕቲ ንኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ጸሎትን ከም ዘጠቓልል እዩ ይብሉ። ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ቀጻሊ ኣዘራራቢ ጉዳይ ካብ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ጻዕሪ ኣይቀንዐን። እስክንድር ነጋ ግን መንግስቲ ኮነ ኢሉ እንኮላይ ንኣብያተ ትምህርትን ህፃናትን ከም ዘጠቅዐ እዩ ዝኸስስ። ከም ኣገላልጻ እስክንድር ነጋ ወላዲ ንደቆም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ክልእኹ ውሕስነት የብሎምን፣ ናጻ ኣካል ኣብቲ ጉዳይ ምርመራ ክግበር እውን ይጽውዕ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ቀረባ ግዜ ብምኽንያት ካልኣይ ዓመት ስምምዕ ምቁራፅ ተጻቦታት ፕሪቶርያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኣካይዶም ነይሮም። ኣብ እዋኑ ብሊንከን ብዛዕባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ ጐንፂ ኣሜሪካ ዘለዋ ሻቆሎት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘካፈልዎም ተገሊጹ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ንድሕነቶም መንነቶም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ተንተንቲ እቶም ተቓለስቲ መንግስቲ ክግልብጡ ሙሉእ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ይጠቅስ። እንተኾነ መንግስቲ እውን ዕረፍቲ ክረክብ ስለዚ ከኣለ ውዒሉ ሓዲሩ ምስኣቶም ምዝራብ ጥራይ ከም ዘዋጽኦ እቲ ተንታኒ ይሕብር። ከም ኣገላልጻ እቲ ተንታኒ እቶም ዕጡቓት መጥቃዕቶም ዘሐይሉሉ ዘለዉ ቀንዲ ምኽንያት ድሒሩ ኣብ ዝግበር ዝርርብ ዝለዓለ ኢድ ክሕዙኒ ምዃን ይግመት። ይሕፀረይን ዋሕ ግን ኣብ ሓፂር እዋን ብዘይካ ብዘተ ካሊእ መፍትሒ ከም ዘየሎም እዮም እቶም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ወገናት ዝገለጹ።